Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Міністерство внутрішніх справ заявляє, що в Макіївці Донецької області та сьогодні вранці сталися два вибухи. Обстановка стабільна. Нових вибухів, якими погрожували організатори, не сталося. Патрулювання міста посилене. Раніше сьогодні у Макіївці сталося два вибухи. Один біля торгового центру, інший біля входу до будинку держпідприємства «Макіїввугілля». На місці події правоохоронці виявили записку, в якій невідомі погрожували здійснити сьогодні ж іще серію вибухів у Макіївці, якщо їм не виплатять велику суму грошей, за повідомленнями понад 4 мільйони євро. Детальніше про це слухайте наступними хвилинами в передачі «Свобода сьогодні». У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що наразі інформація про підготовлюване кровопролиття під час акції 22 січня в Києві в День Соборності, яку озвучив тиждень тому міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов, не підтверджується. І про це більше слухайте в передачі «Свобода сьогодні». Також стало відомо, що влада Києва узгодила місця проведення масових заходів різними політичними силами на День Соборності України 22 січня. Проти чиновників нинішньої влади розслідують загалом 360 справ, повідомив голова адміністрації президента Сергій Льовочкін. За його словами, лише проти керівного складу представників нинішньої влади порушено 166 кримінальних справ із корупційних і господарчих питань. Колишнього президента Віктора Ющенка на завтра викликають до головного слідчого управління Генпрокуратури у справі про його отруєння 2004 року, повідомила прес-служба його партії «Наша Україна». Сам Ющенко, коментуючи це, заявив сьогодні, що готовий зробити новий аналіз крові у справі про його отруєння, але якщо він буде проводитись так само, як і минула експертиза, міжнародною лабораторією. Ющенко також висловив сумнів, що нинішній владі вистачить політичної волі довести справу про його отруєння до кінця. До подій у світі. Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив урядові країни розробити суворі заходи у відповідь на можливе запровадження Євросоюзом санкцій проти білоруського керівництва. Виступаючи сьогодні на нараді у Мінську, він заявив, що проти його країни укладена змова, а в Німеччині і Польщі, мовляв, готували програми повалення конституційного ладу в Білорусі. Щодо долі арештованих білоруських опозиціонерів, Лукашенко заявив, що тиск із боку Європи і США з цього огляду безперспективний. Раніше сьогодні Європарламент засудив жорстокий розгін демонстрацій в Білорусі після виборів президента в грудні минулого року і закликав відновити заборону на подорожі до країн ЄС для білоруських високопосадовців, а також закликав до інших санкцій.
Говорить Радіо Свобода.
Програма «Свобода сьогодні», 20 січня у четвер. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми цього вечора – вибухи в Макіївці. Що чи хто за цим стоїть?
Там банальне здирництво, тому що знайшли записку, її приклеїли на будівлю міської ради. З вимогою видати гроші, інакше вибухи будуть по всій Макіївці.
Як на ці вибухи реагує влада?
Штаб антитерористичного центру СБУ задіяв всі сили, необхідні для виявлення злочинців і недопущення нових терактів. І на місце відбув штаб на чолі з Хорошковським.
А заступник міністра внутрішніх справ спростував заяву свого шефа про можливе кровопролиття у День Соборності.
Дійсно була така інформація, але працівниками органів внутрішніх справ, служб і інших силових структур зроблено все, щоб інформація не підтвердилась, вірніше, не реалізувалась.
Про це і більше протягом наступних 26 хвилин.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Рано вранці у місті Макіївка Донецької області пролунали два вибухи. Першим – пошкоджений фасад і вікна адміністративної будівлі державного підприємства «Макіїввугілля». Другий зачепив торговельний центр, що знаходиться поряд. Місцева влада отримала записку від невідомих, які беруть відповідальність за ці події на себе і в разі невиконання їхніх вимог погрожують новими вибухами. Речниця Служби безпеки Марина Остапенко підтвердила, що погрози в записці залишені невідомими, адресовані місцевим органам влади. Цитую, в записці, яку отримали від організаторів вибуху, містяться погрози та вимоги фінансового характеру до органів влади, заявила речниця СБУ. Правоохоронці називають ситуацію дуже серйозною, а жителі Макіївки розповідають, що в їхньому місті все спокійно. За ситуацією стежить кореспондент Радіо Свобода Ольга Дуровських.
Робота одного з найбільших підприємств Донецької області «Макіїввугілля» сьогодні майже паралізована. Про це Радіо Свобода розповів голова регіонального осередку Незалежної профспілки гірників України Анатолій Акімочкін, офіс якого знаходиться в будівлі, пошкодженій вибухівкою. Після вибухів, які сталися між 5 і 6 годинами ранку, міліція оточила квартал у центрі Макіївки, де вони сталися. Сьогодні вранці Анатолій Акімочкін зміг потрапити на роботу тільки в супроводі правоохоронців, що вивчають ситуацію. Ось що він розповів Радіо Свобода.
У мене є там кабінет. Сьогодні прийшли експерти, стали дивитися. У мене на 7-му поверсі подвійне скло у вікнах, 7 сантиметрів товщина. Там два вікна. Одне скло вилетіло, а інше залишилося цілим. Експерти дивляться і щось там вимірюють.
Чиновники Макіївської міської ради залишили робочі місця після того, як на фасаді їхньої будівлі знайшли попереджувальну записку від зловмисників, що вчинили вибухи. Підривники вимагають грошей, інакше вибухи продовжаться по всій Макіївці, розповів міністр енергетики Юрій Бойко, який сьогодні перебуває на Донеччині.
Там банальне здирництво, тому що знайшли записку, її приклеїли на будівлю міської ради, з вимогою видати гроші, інакше вибухи будуть по всій Макіївці.
Підривники обіцяли продовжити після 17:00, якщо їм не віддадуть гроші. Втім, у цей час жодних вибухів не було. Між тим, станом на 6-ту годину правоохоронці обмежуються лише письмовими коментарями ситуації, в яких називають її дуже серйозною. Макіївка не піддається паніці, про яку у першій половині дня писали ЗМІ. Деякі мешканці забрали дітей зі шкіл і дитсадків. Втім, школа номер 22, що знаходиться через дорогу від Макіїввугілля, продовжувала працювати. Місто виглядає на подив спокійним, сказав Радіо Свобода мешканець Макіївки Сергій Безкуцький.
Влада все поводить дуже спокійно. Не видно по місту ніякої паніки. Десь стоїть на цьому периметру 10 міліціянтів, не більше. 6 автівок міліціянтів, які перекрили, нібито перекрили. Ну, на самому їздять машини, ходять люди. Дуже все спокійно.
Макіївці кажуть, що рано вранці на місці, де сталися вибухи, традиційно не могло бути людей. По місту ходять різні версії справжньої причини підриву Макіїввугілля, яке, так само як і торговельний центр, де була закладена вибухівка, повністю контролюється партією регіонів. Втім, останнє слово залишиться за міліцією. Правоохоронці пообіцяли надати докладні висновки пізніше. Ольга Доровських, Радіо Свобода з Донецька.
До розслідування про вибухи в Макіївці Донецької області залучили антитерористичний центр Служби безпеки України. Про це сьогодні повідомив голова адміністрації президента Сергій Льовочкін.
Штаб антитерористичного центру СБУ задіяв всі сили, необхідні для виявлення злочинців і недопущення нових терактів. І на місце відбув штаб на чолі з Хорошковським, заступником генерального прокурора, міністра внутрішніх справ і всіх кращих фахівців країни з антитерористичних питань.
Заявив голова адміністрації президента Сергій Льовочкін. Заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк фактично спростував заяву свого шефа Анатолія Могильова про можливе кровопролиття у День Соборності. Таку заяву він зробив сьогодні під час зустрічі з організаторами акції 22 січня на Софійській площі у Києві. Сам Могильов на зустріч не з'явився, його прес-служба послалася, власне, на зайнятість міністра оперативної діяльності в зв'язку з вибухами у Донецькій області. Тим часом в опозиції кажуть, що голова МВС зробив свою заяву, щоб зірвати святкову акцію в Києві. Подробиці почуємо від кореспондента Радіо Свобода Дмитра Баркара.
За словами заступника міністра внутрішніх справ Віктора Ратушняка, на час заяви голови МВС Анатолія Могильова інформація про можливі заворушення у День Соборності існувала, однак вона була перевірена і на сьогоднішній день підтвердження немає. Ратушняк також запевнив, що під час акції 22 січня міліція не має наміру вживати силові заходи проти громадян, однак уважно стежитиме за подіями і обов'язково затримуватиме порушників.
Дійсно була така інформація, але працівниками органів внутрішніх справ, служб і інших силових структур зроблено все, щоб інформація не підтвердилась, вірніше, не реалізувалась. Заходи, ми можемо запевнити, будуть проходити мирно при повному забезпеченні охорони громадського порядку.
Міліція ніяких силових заходів вживати не буде. Будемо документувати і затримувати.
Віктор Ратушняк також повідомив, що до участі в акції заявлено 60 тисяч громадян, однак за прогнозами міліції їх буде близько 2,5 тисяч. Крім того, заступник міністра запевнив, що міліція не перешкоджатиме в'їзду до Києва організованим групам охочих взяти участь у заходах, присвячених Дню Соборності. За його словами, ДАЇ лише перевірятиме транспортні засоби на дотримання технічних вимог. Тож, оскільки у МВС запевнили, що не заважатимуть проведенню святкування, то о 14:00 на Софіївській площі все відбудеться за планом, каже Радіо Свобода, координатор оргкомітету акції Михайло Ратушний.
Перед початком мітинга глави церков Філарет, Гуза і Євангелійських церков відслужать молебень молитву. Після того відкриє мітинг голова оргкомітету Дмитро Павличко, який проводив мітинг 21 рік тому. Цього йдуть виступаючі. Тимошенко, Данилюк і представник фронту змін. І далі політичні партії відповідно йдуть по кількості голосів, отриманих на місцевих виборах. Як ми їх готові були б регіонам надати, але вони не підтвердили ще звідчі.
Заява Анатолія Могильова про можливе кровопролиття у День Соборності прозвучала з певною метою, сказав в інтерв'ю Радіо Свобода один з організаторів святкової акції, народний депутат від Батьківщини Анатолій Семенога.
Треба зняти ту напругу, яка сьогодні є в суспільстві. І те, що прозвучало в Верховній Раді від міністра, це намагання просто залякати людей, щоб вони не прийшли на цю акцію, щоб ця акція була менш чисельна або щоб взагалі її не було. Сьогодні ми почули про те, що це просто оперативна інформація, яка не підтверджується. Тому можна сказати своїм прихильникам, що ніяких там провокацій не буде. Буде ця мирна акція, ми можемо зібратися і відзначити цей день, так як ми це робили і попередні роки.
У зустрічі з керівництвом МВС брали участь представники партій і громадських організацій, які заявили про проведення 22 січня святкових заходів з нагоди Дня Соборності. Дмитро Барка, Радіо Свобода, Київ.
Ми, звичайно ж, запитали перехожих Києва про те, як вони оцінюють повідомлення МВС про можливе кровопролиття 22 січня, а згодом спростування цієї інформації самої ж МВС. Ось що почули у відповідь.
Можливо, не хочуть застрашити, бо зараз, на чистому думку, міліція не дуже добросовісна. Люба акція протесту, вони бояться правди.
Думаю, що хочуть застрашити отак. З метою запобігання цієї акції.
Бояться людей, щоб люди не пішли на мітинг. Вони бояться, щоб організовано люди не були. Да і їм бездоказано все робити.
Міліції, чого людей бояться? Завжди люди получають від міліції у нас.
Міліція все-таки грає роль. Може, в чому-то перегинає палку по-своєму, але вона грає роль бажано. Якщо б цього не було, то я думаю, много чому порядку би не було.
Розумієте, ситуація міняється кожну хвилину. І вони то хочуть ці безпорядки, хто не хоче, і вони самі не знають, плутаються. Взагалі їм не можна вірити. Я дуже боюся, я не поїду в центр міста в ці дні.
Більше про це читайте на сайті radiosvoboda.org.
Веб-сайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobile.
А ви слухаєте «Свободу сьогодні» перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Голову КНР у Вашингтоні критикують за порушення прав людини. А у Львові протестують проти порушення прав українців у Росії.
Тепер перед нами постає питання, які ж книжки падають під цензуру кремлівську чи ні? Чи Котогорошко може бути екстремістською книжкою чи ні?
А в Росії може з'явитися ісламський телеканал.
Без Royal Com билан договор тузидик, хам біз узбизнинг хазирлаган програмаларыбызны эфирга чыгарачак.
А далі у нашій програмі «Ваша свобода».
Поруч зі мною у студії економічний експерт Володимир Дубровський і Владислав Лук'янов, народний депутат України від партії регіонів, заступник голови парламентського комітету з питань бюджету. А говорити ми будемо сьогодні про гроші закордонні.
Ну не можна упереджено ставитись до всього, що ми робимо. Якщо ми дійсно роками казали про енергозалежність від сусідніх країн, і в цій ситуації, побудувавши порт для скрапленого газу, ми безумовно в перемовах з Російською Федерацією матимемо всі козирі для того, щоб тиснути на ціну на газ, який Україна отримує від «Газпрому».
Взагалі ніхто не розуміє, як може бути корупція, при якій невідомо, чи буде виконано те, за що було сплачено.
Більше запитань і відповідей почуєте у повторі передачі «Ваша свобода», яку сьогодні веде Інна Кузнєцова.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
До міжнародних тем у «Свободі» сьогодні. Китайські прапори майорять цього тижня на головних авеню Вашингтона на честь державного візиту голови КНР Ху Цінтао. Але в американській столиці також можна помітити прапори Тайваню і Тибету. Їх приносять правозахисники та громадські активісти, які протестують проти візиту китайського лідера. Вони закликають президента США Барака Обаму виконати свою обіцянку і на перше місце у відносинах з офіційним Пекіном ставити права людини. Мар'яна Драч знає подробиці.
Приїхавши до Вашингтона з візитом, який глядачі називають найважливішим китайсько-американським самітом за десятиліття, на президента Китаю чекали червоні килими, салют і розкішна вечеря. Але сотні учасників протесту, які зібралися перед Білим домом під час саміту лідерів обох держав, зустріли Ху Цзіньтао гострими вигуками.
Ганьба Китаєві! Ганьба Ху Цзіньтао!
На порядку денному зустрічі китайської делегації у Вашингтоні широке коло питань – від торгівлі і валютної політики до кліматичних змін. Президент США Барак Обама у середу у вітальній промові обережно згадав і про права людини.
Історія свідчить, що суспільства гармонійніші, держави успішніші і світ справедливіший, коли дотримуються права та обов'язки всіх держав і всіх народів, включно з загальними правами кожної людини.
У той час, як Обама та Цзіньтао проводили свою прес-конференцію, зустрічі з пресою на капіталійському пагорбі також мали американські конгресмени, китайські дисиденти і міжнародні правозахисники. Конгресмен-республіканець Кріс Сміт привернув увагу до справи китайського дисидента Лю Сяобо, якого минулого місяця за його відсутності нагородили Нобелівською премією миру.
Коли не лише не дозволяють подорожувати Лю Сяобо, щоб він отримав Нобелівську премію миру, але також не дають поїхати до Осло його дружині і друзям, то це вказує на страх, я б сказав, параною, а також хибність диктатури.
Як зауважує газета «Вашингтон-Пост», Обама став першим американським президентом, який приймає лідера держави, що тримає лауреата Нобелівської премії миру за ґратами. Американська громадська організація «Дім свободи» нещодавно зарахувала Китай до категорії невільних держав за численні порушення політичних і релігійних прав, а також за утиски свободи слова. Не наводячи подробиць, американський президент сказав, що відверто говорив зі своїм китайським колегою про права людини у Китаї. Але ще відвертіші слова Ху Цзіньтао, напевно, почує сьогодні в Конгресі, де зустрічається з американськими законодавцями. Тим часом сьогодні в Пекіні речник Міністерства закордонних справ заявив, що хоча існує суттєва різниця між тим, як Китай і США оцінюють права людини, обидві держави зобов'язуються їх дотримуватися і захищати.
Становище з правами людини в Китаї поліпшилося відтоді, як Китай відкрив свою економіку назовні. Це поліпшення загальновідоме.
Щоб показати, що Китай – це передовсім доброзичлива країна митців та новаторів, а не політичних в'язнів, офіційний Пекін також оплатив рекламу, яку транслюють усі дні на американському телеканалі CNN. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Військові комісії США можуть знову розпочати судові переслідування в'язнів американської бази Гуантанамо, що на Кубі. Згідно з інформацією New York Times, міністр оборони США Роберт Гейтс вже наступного тижня планує зняти заборону, накладену Обамою, на судові переслідування тих, кого утримують в Гуантанамо, як підозрюваних у тероризмі. Ці подробиці дізнаємося від Василя Зівгалова.
Адміністрація Барака Обами знову готова до судових переслідувань приблизно 170 в'язнів спецв'язниці на військово-морській базі Гуантанамо, що на Кубі. Ставлення у світі до американських військових комісій і військових судів дуже критичне, про це знову написала цими днями «Нью-Йорк Таймс». Донедавна у Вашингтоні проходило чимало демонстрацій протесту правозахисників і членів родин ув'язнених в Гуантанамо. Відомо і про широкий осуд дій Вашингтона щодо згаданих в'язнів з боку світових правозахисних та недержавних організацій. Барак Обама наклав заборону на судове переслідування в'язнів Гуантанамо в день своєї інавгурації 2009 року, але Конгрес США заборонив здійснення плану адміністрації Обами щодо закриття в'язниці в Гуантанамо і перевезення 170 підозрюваних у злочинах до в'язниці у штаті Іллінойс для подальшого цивільного розгляду справ цих в'язнів. Такий поворот справи знову викликає хвилю критики, яка наростатиме. Один із критиків судових дій військових та спецслужб США, професор права з відомого коледжу Біркбек університету Лондона Білл Боурінг, називає це обурливими новинами.
Обама просто виявився не в змозі протистояти груповим інтересам, і я не думаю, що тут якась особлива роль Конгресу. Я вважаю, що тут вирішальні дії збройних сил і, зокрема, спецслужб. Таким чином, це дуже невтішно, особливо для тих у США, хто проводив таку важку кампанію проти цього.
Критики ставлення до в'язнів в Гуантанамо особливу увагу звертали на непрозорі дії військового слідства, неприйнятні способи отримання зізнань в'язнів, вірогідно через тортури та інші жорстокі засоби. Вже у наступні кілька тижнів в Гуантанамо судитимуть до 30 в'язнів. Серед них, вірогідно, опиниться і Абд аль-Рахім Насірі, саудівець, обвинувачений в організації у 2000 році атаки на американський змінець Коул в Ємені, коли загинуло 17 моряків. Затягування судового переслідування Насірі триває вже довго. Він один із перших, який у в'язниці Центрального розвідувального управління США зазнав тортури, відомої як занурювання у воду. Польські прокурори з міжнародної групи, яка розслідує дані про закриту в'язницю Центрального розвідувального управління, надали Насірі статус жертви. Серед вірогідних підсудних в Гуантанамо в найближчі тижні чимало підозрюваних у тяжких злочинах і терактах. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. У Росії цими днями обговорюють можливість відкриття першого офіційного ісламського телеканалу. Поки що невідомо, що саме це за канал, чим він має відрізнятися від того, який вже існує і яку мету він переслідує. Про це я зараз розпитаю політичного оглядача Радіо Свобода Віталія Портнікова, який з нами на зв'язку.
Про можливість створення нового ісламського супутникового каналу сказав голова Ради муфтів Росії Равіль Гайнудін. Відразу скажу, що це не буде перший ісламський телевізійний канал в російському ефірі. Такий канал вже існує, вже 4 роки, однак має можливості для мовлення тільки в інтернеті. 2009 року президент Росії Дмитро Медведєв сказав про можливість організації телевізійного каналу для ісламської громадськості, однак підкреслив, що це буде пов'язане із переходом Росії на цифрове мовлення. Як можна зрозуміти із заяви Равіля Гайнудіна, представники ісламського світу не стали чекати переходу Росії на цифрове мовлення, а підкреслили, що новий канал буде мати можливість виходу на супутник. На супутник це означає, що він може з'явитися у кабельних мережах Російської Федерації, звичайно, там, де буде для нього аудиторія. Варто нагадати слухачам, що в Росії можна вільно дивитися програми телебачення Республіки Татарстан, які потрапляють у більшість кабельних мереж всієї країни. В татарстанському телевізійному просторі є чимало програм на ісламські теми. Також загальнонаціональний російський телеефір також пропонує досить невеликі, звичайно ж, релігійні програми представникам ісламського і іудейського духовенства. Звичайно, час, який вони мають в російському телеефірі, не може конкурувати з часом, який мають в телевізійному ефірі представники російської православної церкви. Поки що не зрозуміло, яким буде цей канал і чи не є заява Равіля Гайнудіна просто повідомленням у рамках цієї боротьби за вплив, яка загострилася в мусульманському духовенстві після відомих подій на Манежній площі. Треба сказати, що в ісламському світі Росії немає єдиного лідера, і пан він також ним не є. Так що, можливо, таким чином він просто намагається збільшити свій авторитет серед мусульман, а ніякого справжнього ісламського телевізійного каналу просто не виникне, тому що невідомо, чи є джерела для його фінансування, чи домовився голова Ради муфтів із російською владою, чи буде такий канал підтриманий офіційно, тощо, тощо. Поки що це лише заява, про яку говорять російські спостерігачі.
Ось якраз щодо джерел фінансування, Віталію, про це колеги з татарської редакції Радіо Свобода розпитали самого муфтія Равіля Гайнуддіна, і ось що він відповів.
Ми склали договір із супутниковою компанією Royal.com, яка належить Газпромові. Вони надають технічну можливість для трансляції наших передач, які виходитимуть в ефір 24 години на добу.
Ось так повідомив муфтій Гайнуддін, Радіо Свобода. А я, Віталію, хотіла би повернутися до вашої репліки щодо недавніх міжнаціональних заворушень у Москві. Чи, на вашу думку, не означає, що відкриття такого телеканалу є своєрідною відповіддю на ці заворушення на національному підґрунті?
Очевидно, що і заява Равіля Гайнуддіна, і дискусія навколо ісламського телебачення, його можливої там просвітницької ролі, пов'язана із міжнаціональними заворушеннями в російській столиці і з розумінням того, що треба якось реагувати на те, що сьогодні відбувається. Це робить не тільки зараз ісламське духовенство, російська православна церква виступає із певними ініціативами, скажімо, саме сьогодні російська православна церква запропонувала розробити правила, які будуть регулювати взаємини різних етнічних груп в Російській Федерації, створити Раду народів Росії, застосовувати авторитет неформальних молодіжних об'єднань, також етнічних і релігійних для організації народних дружин, які будуть допомагати охороні громадського порядку. І в цьому плані, якщо проаналізувати заяву Равіля Гайнуддіна, можна сказати, що це також частина ще й конкуренції представників духовенства, як православного, так і мусульманського, за увагу з боку не тільки паствої, але й влади. Тому що російська влада, очевидно, не знає, що робити з цією ситуацією, яка склалася в Росії. І остання нарада президента Росії Дмитра Медведєва з приводу міжнаціональних проблем тільки це продемонструвала. І зараз, можна сказати, пошук того, хто все ж таки знайде хоча б якийсь рецепт, інтенсивно відбувається не тільки у російській політичній еліті, але й серед релігійних авторитетів, взагалі у суспільстві. Людмила?
Це був Віталій Портников, політичний оглядач Радіо Свобода, про можливе відкриття першого офіційного ісламського телеканалу у Росії. Ми залишаємося при темі Росії у Свободі сьогодні. У Львові наші українці вимагають від російського консульства пояснити, яку саме літературу можна пересилати українцям у Росію. Протест під стінами генконсульства у Львові сьогодні був спричинений, власне, подіями щодо порушення прав українців у Росії і закриттям українських установ та організацій. Побувала на події і стежила за розвитком кореспондент Радіо Свобода у Львові Галина Терещук.
Пікет був малолюдний, близько 20 осіб. До наших українців не приєдналися інші націонал-патріотичні сили. Хоча на сесіях міської та обласної рад обранці у своїх зверненнях негативно оцінили останні події довкола української бібліотеки у Москві, зокрема щодо обшуку і вилучення українських книг. Народний депутат Володимир В'язівський розповів, що львів'яни зібрали літературу для української бібліотеки, але поки що її не пересилатимуть, адже книжки можуть вилучити.
Тепер перед нами постає питання, які ж книжки падають під цензуру кремлівську чи ні? Чи Котогорошко може бути стримістською книжкою чи ні? Чи весь том Кобзаря можна передавати в Росію? Тому ми офіційно сьогодні звертаємося до представника Росії в Україні, щоб саме їхня структура дала нам роз'яснення.
Ініціатори протесту закликали українську владу належно відреагувати на дії російських колег. Адже 31 січня Міністерство юстиції Росії планує ліквідувати об'єднання українців Росії. Голова товариства «Українська справа» Юрій Антоняк наголосив у коментарі Радіо Свобода, що у Львові ніхто не перешкоджає роботі російського центру. Відтак і українці у Росії мають почувати себе безпечно.
Ми всі знаємо, який комплекс будівель був переданий товариству імені Пушкіна. Функціонують школи на державному забезпеченні. Жодних утисків росіян в Україні і у Львові, зокрема, не відбувається.
Кроки російської влади щодо українців та їхніх організацій може зумовити і радикальні дії щодо російських установ у трьох областях: Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській. Хмельницький, де більшість у місцевих органах влади мають свободівці, прогнозують експерти. Однак парламентарій Володимир В'язівський виключає екстремізм у Галичині.
Якщо влада в Україні таких заходів не організовує, то я знаю точно, що львів'яни таких заходів не організовували і організовувати не будуть.
Патріотичні сили та численні громадські організації закликають львів'ян на масовий пікет перед Генконсульством Росії у Львові 31 січня, щоб висловити свою думку щодо переслідування українців у Росії. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла у перші 14 останніх років демократія, свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Це була передача «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. «Свобода» свої передачі продовжує.